Basic Cantonese, Lesson
23. 第23課, 一, 基本會話 A, 短句聽三次講三次。
時仔時仔時仔時仔時仔時仔吩咐吩咐吩咐吩咐吩咐吩咐先生有咩吩咐啊先生有咩吩咐啊先生有咩吩咐啊先生有咩吩咐啊先生有咩吩咐啊先生有咩吩咐啊
游客游客游客游客游客游客洗洗洗洗洗洗我有啲衫要洗嘅我有啲衫要洗嘅我有啲衫要洗嘅我有啲衫要洗嘅我有啲衫要洗嘅我有啲衫要洗嘅
好俾我就得啦好俾我就得啦好俾我就得啦好俾我就得啦好俾我就得啦好俾我就得啦
后日后日后日后日后日后日朝早朝早朝早朝早朝早朝早我后日朝早要走啦我后日朝早要走啦我后日朝早要走啦我后日朝早要走啦我后日朝早要走啦我后日朝早要走啦洗得切洗得切洗得切洗得切洗得切洗得切洗唔洗得切呢洗唔洗得切呢洗唔洗得切呢
得嘅得嘅得嘅得嘅得嘅得嘅下周下周下周下周下周下周拎饭拎饭拎饭拎饭拎饭拎饭拎饭来拎饭来拎饭来拎饭来拎饭来拎饭来下周拎饭来下周拎饭来下周拎饭来下周拎饭来下周拎饭来下周拎饭来听日下周一定拎饭来俾你听日下周一定拎饭来俾你听日下就一定拎翻嚟俾你。听日下就一定拎翻嚟俾你。听日下就一定拎翻嚟俾你。听日下就一定拎翻嚟俾你。
咁唔该你同我拎出去啦。咁唔该你同我拎出去啦。咁唔该你同我拎出去啦。咁唔該你同我拎出去啦咁唔該你同我拎出去啦咁唔該你同我拎出去啦印印印印印 印，呢度有个印，呢度有个印，呢度有个印，呢度有个印，呢度有个印，呢度有个印，干净，干净，干净，干净，干净，干净，洗得干净，洗得干净，洗得干净，洗得干净，洗得干净，洗得干净，唔知，唔知，唔知，唔知，唔知，唔知，唔知洗唔洗得干净呢？唔知洗唔洗得干净呢？唔知洗唔洗得干净呢？唔知洗唔洗得干净呢？唔知洗唔洗得干净呢？唔知洗唔洗得干净呢？
好似，好似，好似，好似，好似，好似，好似唔得噃。好似唔得噃。好似唔得噃。好似唔得噃。好似唔得噃。好似唔得噃。试下啦，试下啦，试下啦，试下啦，试下啦，试下啦。
啊，仲有。啊，仲有，啊，仲有，啊，仲有，啊，仲有，啊，仲有，汤，汤，汤，汤，汤，汤，汤长裤，汤长裤，汤长裤，汤长裤。汤长裤，汤长裤，唔该你同我烫咗呢条长裤啦。唔该你同我烫咗呢条长裤啦。唔该你同我烫咗呢条长裤啦。唔该你同我烫咗呢条长裤啦。唔该你同我烫咗呢条长裤啦。唔该你同我烫咗呢条长裤啦。
好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊。单，单，单，单，单，单。写饭，写饭，写饭，写饭，写饭。写翻，等我写翻张单俾你啦。等我写翻张单俾你啦。等我写翻张单俾你啦。等我写翻张单俾你啦。等我写翻张单俾你啦。等我写翻张单俾你啦。仲有咩吩咐啊？仲有咩吩咐啊？仲有咩吩咐啊？仲有咩吩咐啊？仲有咩吩咐啊？仲有咩吩咐啊？
分，分，分，分，分，分。我而家瞓啦，我而家瞓啦，我而家瞓啦，我而家瞓啦。我而家瞓啦，我而家瞓啦，醒，醒，醒，醒，醒，醒，叫醒，叫醒，叫醒，叫醒，叫醒，叫醒，听日朝早，听日朝早，听日朝早。听日朝早， 听日朝早，听日朝早，听朝，听朝，听朝，听朝，听朝，听朝，听朝叫醒我，听朝叫醒我，听朝叫醒我，听朝叫醒我，听朝叫醒我，听朝叫醒我。唔该你听朝七点半叫醒我啦。唔该你听朝七点半叫醒我啦。唔该你听朝七点半叫醒我啦。唔该你听朝七点半叫醒我啦。唔该你听朝七点半叫醒我啦。唔该你听朝七点半叫醒我啦。早，早，早，早，早，早，我要早啲出街，我要早啲出街，我要早啲出街，我要早啲出街，我要早啲出街，我要早啲出街。B 回话，先听一次。
先生有咩吩咐啊？
我有啲衫要洗嘅。
好，俾我就得啦。
我后日朝早要走啦，洗唔洗得切呢？
得嘅，听日下昼一定拎翻嚟俾你。
咁唔该你同我拎出去啦。呢度有个印，唔知洗唔洗得干净呢？
好似唔得噃，试下啦。
啊，仲有，唔该你同我烫咗呢条长裤啦。
好啊，等我写翻张单俾你啦。仲有咩吩咐啊？
我而家瞓啦，唔该你听朝七点半叫醒我啦。我要早啲出街。而家请跟住讲。
先生有咩吩咐啊？先生有咩吩咐啊？
我有啲衫要洗嘅，我有啲衫要洗嘅。
好，俾我就得啦。好，俾我就得啦。
我后日朝早要走啦。我后日朝早要走啦。使唔使得钱呢？使唔使得钱呢？
得嘅，得嘅。听日下昼一定拎翻嚟俾你。听日下昼一定拎翻嚟俾你。
咁唔该你同我拎出去啦。咁唔该你同我拎出去啦。呢度有个印，唔知洗唔洗得干净呢？呢度有个印，唔知洗唔洗得干净呢？
好似唔得噃。好似唔得噃。试下啦，试下啦。
啊，仲有。啊，仲有，唔该你同我烫咗呢条长裤啦。唔该你同我烫咗呢条长裤啦。
好啊，好啊，等我写翻张单俾你啦。等我写翻张单俾你啦。仲有咩吩咐啊？仲有咩吩咐啊？
我而家瞓啦，我而家瞓啦。唔该你听朝七点半叫醒我啦。 该你听朝七点半叫醒我啦。我要早啲出街。我要早啲出街。
Lesson 23. Three drills. 1. Substitution drill. 1.
佢日日洗衫。佢日日洗衫。
2.
佢日日朝早洗衫。佢日日朝早洗衫。
3.
晏昼。佢日日晏昼洗衫。
4.
下昼。佢日日下昼洗衫。
5.
夜晚。佢日日夜晚洗衫。
2. Substitution drill. 1.
佢琴日翻去。佢琴日翻去。
2.
琴日朝。佢琴日朝翻去。
3.
琴日晏昼。佢琴日晏昼翻去。
4.
琴日下昼。佢琴日下昼翻去。
5.
琴晚。佢琴晚翻去。
6.
前日。佢前日翻去。
3. Substitution drill. 1.
我今日要学一个钟头英文。我今日要学一个钟头英文。
2.
今朝。我今朝要学一个钟头英文。
3.
今日晏昼。我今日晏昼要学一个钟头英文。
4.
今日下昼。我今日下昼要学一个钟头英文。
5.
今晚。我今晚要学一个钟头英文。
4. Substitution drill. 1.
听日整唔整得好啊？听日整唔整得好啊？
2.
听朝。听朝整唔整得好啊？
3.
听日晏昼。听日晏昼整唔整得好啊？
4.
听日下昼。听日下昼整唔整得好啊？
5.
听晚。听晚整唔整得好啊？
6.
后日。后日整唔整得好啊？
5. Substitution drill. Example. Teacher.
隻杯。
Student.
唔該你拎多隻杯嚟。
1.
支啤酒。唔該你拎多支啤酒嚟。
2.
個碗仔。唔該你拎多個碗仔嚟。
3.
几只水杯？ 唔该你拎多几只水杯嚟。
4.
几个三架？唔该你拎多几个三架嚟。
5.
只羹？唔该你拎多只羹嚟。
6.
够番碱？唔该你拎多嚿番碱嚟。
7.
对筷子？唔该你拎多对筷子嚟。
8.
三只杯？唔该你拎多三只杯嚟。
9.
条毛巾？唔该你拎多条毛巾嚟。
10.
啲厕纸？唔该你拎多啲厕纸嚟。
6. Expansion drill. Example. Teacher.
件恤衫好邋遢。
Student.
件恤衫好邋遢，唔该你同我洗咗佢啦。
1.
啲窗帘。啲窗帘好邋遢，唔该你同我洗咗佢啦。
2.
个碗仔。个碗仔好邋遢，唔该你同我洗咗佢啦。
3.
条毛巾。条毛巾好邋遢，唔该你同我洗咗佢啦。
4.
件冷衫。件冷衫好邋遢，唔该你同我洗咗佢啦。
5.
条裙。条裙好邋遢，唔该你同我洗咗佢啦。
6.
好潮，烫。条裙好潮，唔该你同我烫咗佢啦。
7.
件恤衫。件恤衫好潮，唔该你同我烫咗佢啦。
8.
条裤。条裤好潮，唔该你同我烫咗佢啦。
7. Expansion drill. Example. Teacher.
听朝。
Student.
听朝，即系听日朝早。
1.
今朝。今朝，即系今日朝早。
2.
今晚。今晚，即是今日夜晚。
3.
听朝。听朝，即是听日朝早。
4.
听晚。听晚，即是听日夜晚。
5.
琴晚。 琴晚即是琴日夜晚。
Six.
前朝前朝即是前日朝早。
Seven.
前晚前晚即是前日夜晚。
Eight.
后朝后朝即是后日朝早。
Nine.
后晚后晚即是后日夜晚。
Eight. Expansion drill. Example. Teacher.
你今日下午几点得闲啊？三点。
Student.
我今日下午三点得闲。
One.
你爸爸朝早几点翻工啊？九点。我爸爸朝早九点翻工。
Two.
你弟弟朝早几点翻学啊？八点半。我弟弟朝早八点半翻学。
Three.
你家姐下午几点出街啊？两点几。我家姐下午两点几出街。
Four.
你阿哥夜晚几点翻屋企啊？十点零。我阿哥夜晚十点零翻屋企。
Five.
你妈妈琴日朝几点起身啊？八点到。我妈妈琴日朝八点到起身。
Six.
你的女后晚几点得闲啊？八九点到。我个女后晚八九点到得闲。
Nine. Expansion drill. One.
早。早早啲早啲早啲话早啲话早啲话佢知早啲话佢知点解唔早啲话佢知啊？点解唔早啲话佢知啊？你点解唔早啲话佢知啊？你点解唔早啲话佢知啊？你点解唔早啲话佢知你唔去啊？你点解唔早啲话佢知你唔去啊？你点解唔早啲话佢知你唔去得啊？你点解唔早啲话佢知你唔去得啊？你点解唔早啲话佢知你唔去得佢度啊？你点解唔早啲话佢知你唔去得佢度啊？你点解唔早啲话佢知你唔去得佢度打牌啊？你点解唔早啲话佢知你唔去得佢度打牌啊？
Two.
夜夜咁夜咁夜点解咁夜啊？ 点解咁夜啊？你点解咁夜啊？你点解咁夜啊？你点解咁夜睇书啊？你点解咁夜睇书啊？你点解咁夜仲睇书啊？你点解咁夜仲睇书啊？
Three.
眼眼眼啲眼啲眼啲去眼啲去眼啲字去眼啲字去眼啲字去搵佢晏啲字去揾佢，你晏啲字去揾佢都唔紧要，你晏啲字去揾佢都唔紧要。我话你晏啲字去揾佢都唔紧要嘅，我话你晏啲字去揾佢都唔紧要嘅。
Four.
迟。迟迟到迟到对唔住我迟到对唔住我迟到
10 response drill for the purposes of this drill pretend that it is now 12 o'clock noon example 1 teacher
你洗咗衫未啊今朝
student
洗咗啦，我今朝已经洗咗啦。
Two teacher
佢烫咗条裙未啊？下昼
student
仲未，佢下昼至烫。
One
你家姐去咗台北未啊？听朝。仲未。佢听朝至去。
Two.
你阿哥买咗报纸未啊？今朝。买咗啦。佢今朝已经买咗啦。
Three.
你细佬翻咗学未啊？下昼。仲未。佢下昼至翻。
Four.
你细妹去咗做新衫未啊？听日下昼。仲未。佢听日下昼至去。
Five.
你女朋友嚟咗未啊？琴日朝。嚟咗啦，佢琴日朝已经嚟咗啦。
Six，
你啲细佬哥买咗书未啊？琴日朝，买咗啦，佢哋琴日朝已经买咗啦。
Seven，
你妈妈做咗窗帘未啊？听晚。仲未，佢听晚至做。
Eight，
你太翻咗屋企未啊？琴晚，翻咗啦。佢琴晚已经翻咗啦。
Nine，
你工人拎咗张台嚟未啊？琴晚。拎咗啦，佢琴晚已经拎咗嚟啦。
Ten，
你去咗银行未啊？一阵，仲未，我一阵至去。
Eleven，
你打咗电话俾佢未啊？啱啱。 打咗啦，我啱啱打咗俾佢啦。
11. Response drill. It is now 12 o'clock noon. Example 1. Teacher.
架车整好未啊？琴日朝。
Student.
整好啦，琴日朝已经整好咗啦。
2. Teacher.
件衫得未啊？下昼。
Student.
仲未得噃，下昼先啦。
1.
你个电话整好未啊？琴晚。整好啦，琴晚已经整好咗啦。
Two.
话咗佢知未啊？下昼。仲未话佢知噃，下昼先啦。
Three.
拎咗出去未啊？琴日朝。拎咗啦，琴日朝已经拎咗啦。
Four.
对鞋得未啊？听日下昼。仲未得噃，听日下昼先啦。
Five.
啲窗帘得未啊？琴日朝。得啦，琴日朝已经得咗啦。
Six.
件冷衫洗好未啊？听晚。仲未洗好噃，听晚先啦。
Seven.
张台整返未啊？琴晚。整返啦，琴晚已经整返啦。
Eight.
买咗碗碟未啊？听日下昼。仲未买噃，听日下昼先啦。
Nine.
食得饭未啊？一阵。仲未食得噃，一阵先啦。
Ten.
去得未啊？今晚。仲未去得噃，今晚先啦。
12. Substitution drill. Example 1. Teacher.
我哋今晚六点就食饭啦，早啲。
Student.
我哋今晚早啲食饭。
2. Teacher.
我哋今晚九点半至食饭，夜啲。
Student.
我哋今晚夜啲食饭。
1.
我听朝九点半至食早餐，晏啲。我听朝晏啲食早餐。
Two.
我下昼三点就饮茶啦，早啲。我下昼早啲饮茶。
Three.
我今晚十点至出街，夜啲。我今晚夜啲出街。
Four.
佢琴日朝六点就起身啦，好早。佢琴日朝好早起身。
Five.
阿哥琴晚两点至瞓觉。
13. Expansion drill. Example, teacher.
我礼拜喺屋企食饭，好少。
Student.
我礼拜好少喺屋企食饭。
1.
我哋礼拜唔喺屋企食饭，有事。我哋礼拜有时唔喺屋企食饭。
Two。
我哋每个礼拜食两三次中菜，至少。我哋每个礼拜至少食两三次中菜。
Three。
我每年去飞机场一次，至多。我每年至多去飞机场一次。
Four。
佢去搵朋友坐，好少。佢好少去搵朋友坐。
Five。
我唔记得你嘅电话几多号，好多时。我好多时唔记得你嘅电话几多号。
Six。
佢赶唔切食早餐，朝朝都。佢朝朝都赶唔切食早餐。
Seven。
佢好夜至瞓，晚晚都。佢晚晚都好夜至瞓。
14. Alteration drill. Example. Teacher.
我要换张十蚊纸。
Student.
唔该，你同我换咗张十蚊纸啦。
1.
我要烫条裙。唔该，你同我烫咗条裙啦。
2.
我要洗啲衫。唔该，你同我洗咗啲衫啦。
Three。
我要做件恤衫，做好。唔该，你同我做好件恤衫啦。
Four。
我要洗个厕所。唔该，你同我洗咗个厕所啦。
Five。
我要做啲窗帘。唔该，你同我做咗啲窗帘啦。
Six。
我要搬张台出去。唔该，你同我搬咗张台出去啦。
Seven。
我要挂条裙，挂好。唔该，你同我挂好条裙啦。
15. Response drill. Example. 1. Teacher.
架车咁旧，行唔行得啊？岌头。
Student.
行得嘅。
2. Teacher.
我哋听日请客，你嚟唔嚟得啊？拧头。
Student。
唔嚟得噃。
One。
你屋企前面泊唔泊得车啊？岌头。泊得嘅。
Two。
琴晚咁冻，你瞓唔瞓得啊？拧头。唔瞓得噃。
Three。
佢哋听晚请客，你去唔去得啊？岌头。去得嘅。
Four。
嗰啲汤咁热，你饮唔饮得啊？岌头。饮得嘅。
Five。
件恤衫咁细，你着唔着得啊？拧头。唔着得噃。
6.
你一个钟头读唔读得100页啊？零头，唔读得噃。
16. Transformation drill. Example. Teacher.
我有咁多钱，一定买得好多嘢。冇几多。
Student.
我冇几多钱，唔买得好多嘢。
1.
嗰间酒店咁大，一定住得几百人。咁细。嗰间酒店咁细，唔住得几百人。
2.
呢个飞机场咁大，一定停得好多飞机。咁细。呢个飞机场咁细，唔停得几多飞机。
3.
你架车咁大，一定坐得8个人，咁细。你架车咁细，唔坐得8个人。
4.
我听日冇嘢做，一定去得搵何小姐坐，唔得闲。我听日唔得闲，唔去得搵何小姐坐。
5.
今日咁热，一定去得游水。咁冻。今日咁冻，唔去得游水。
6.
佢有读书，一定不得业。冇读书。佢冇读书，唔不得业。
17. Response drill. Answer in the negative. Example. Teacher.
有咁多嘢，食唔食得晒啊？
Student.
咁多嘢，唔食得晒噃。
1.
有咁多嘢，做唔做得晒啊？咁多嘢唔做得晒噃。
2.
有咁多衫，洗唔洗得晒啊？咁多衫唔洗得晒噃。
3.
架车咁旧，整唔整得好啊？架车咁旧，唔整得好噃。
4.
件衫咁邋遢，洗唔洗得干净啊？件衫咁邋遢，唔洗得干净噃。
5.
条裙咁潮，烫唔烫得翻啊？条裙咁潮，唔烫得翻噃。
6.
个印咁大，洗唔洗得到啊？个印咁大，唔洗得到噃。
Lesson 23. 4. Conversations for listening. 1. Hotel guest and room boy.
先生有咩吩咐啊？
唔该，你拎多几个衫架嚟啊！我有多几件衫要挂。
哦，要几多个啊？
4个够啦。
好，就攞嚟。啲衫架喺度，仲有咩吩咐啊？
系啦，厕所冇厕纸，又冇毛巾添。
厕纸我一阵拎嚟啦。毛巾要打电话俾洗衫部，叫佢哋送嚟。不过我今朝听佢哋话，大毛巾已经用晒， 要晏啲至有。
而家已经下昼啦，一定有嘅啦。
Two, husband and wife。
听朝唔使整早餐俾我食啦。
点解啊？
因为今朝食咗早餐，至翻工赶唔住搭巴士。
咁我可以听朝早啲起身整俾你食噶。
唔使啦，你瞓晏啲啦。
唔紧要，你想几点食啊？
早过今朝半个钟头就得啦。
好啦，啊，好夜噶啦，你瞓未啊？
我仲未冲凉，你瞓先啦。
冲凉房冇毛巾噶，你拎条入去至好吓。
得啦，有冇番碱啊？
有。
Three, two women discuss servant problems.
咦，陈太，乜要你自己嚟烫衫啊？个工人呢？
唉，唔好讲啦。阿四前日至话我知，佢要翻大陆探家姐，琴日去咗啦。
咁点得噶？你点解唔叫佢等你揾到人至去啊？
我都系咁话噶啦，但系佢一定要琴日就去，仲话最早要下个月至翻得嚟添噃。
哎呀，你自己一个人点做得咁多嘢㗎？
一个月啫，唔紧要嘅。
你真係叻㗎喇，样样都得。
唔係嘅，要做就做嘅啫。坐下飲杯茶先啦。
唔使客气啦，我就走㗎喇。
Four, elder brother, younger sister and servant。
六姐，我件恤衫好邋遢。唔该，你同我洗咗佢啦。
哦，你赶唔赶住要噶？
要啊，我听朝就要着翻学噶啦。
啊，六姐，我有条裙都要洗，唔该你一齐攞去啦。
好，仲有啲咩要洗或者要烫噶？
系啦，呢度仲有条裤，我琴日整潮咗，你得闲嗰阵，唔该你同我烫下佢啦。
六姐啊，六点半啊。我同阿哥七点半要去睇打波，食得饭未啊？
得噶啦，太太去咗何太屋企打牌，啱啱打电话翻嚟话唔使等佢食饭，你哋食先啦。
咁阿哥快啲啦，唔系就赶唔切噶啦。
好，就嚟。